Garbėjai Jėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Prie mikrofono esu aš, Bronė Gudaitytė, ir mes kalbamės apie tylą ir įvairias tylos atradimo formas. Taigi jau kalbėjom apie tą vidinę tylą, kurią gali ateiti per savidrausmę, kurią galim pasiekti kontroliuodami savo laiką, nes laikas yra tokia dovana, kaip ir, na, panašiai, kaip sakytume, daugelis žmonių mėgsta tą posakį laikas pinigai. Ir pinigai mums gyvenime yra dovana. Bet kaip mes juos panaudojam? Ar mes juos išvaistom? Ar mes juos sugebam tvarkyti, pirmiausia, kaip Benediktas sako, pirkdami reikalingus ir būtinus daiktus ir atlikdami svarbiausius dalykus susietus su pinigais? Ar mes juos tiesiog visų pirma išvaistom, o paskui neturim ten, kur reikia? Taip yra su laiku ir laikas panašiai. Mes turim jo visą dieną, turim visą savaitę, visą mėnesį, pusmetį, metus, gyvenimą. Bet jeigu mes sąmoningai jo netvarkom, tai didžiąją dalį mes tiesiog išvaistom. Ir kalbėjom apie tos laiko vagis, kaip jos atpažint savyje, kas tą laiką atrodo naikina, aš lyg ir nekaltas, nekalta, kažkas jį vagia. Tai va tyloje galima atpažinti tuos vagis, kaip ir dykumų tėvai iškeliavę į dykumą, į olas, ten tyloje ir ėmė atpažinti tuos vagis, tuos dvasiukus, kurie pasislėpia ir šalia mūsų, ir mumyse, ir mūsų jausmuose, ir mintyse. Ir taip atsirado mokymas apie nuodėmes arba apie tam tikras mintis. Nuodėmė pirmiausia yra mintis. Tai vat kiek tyloje mes galime įvairių dalykų atrasti savyje. Ir tada nieko kito nebelieka, tik tai drausmint savyje tuos vagis arba tiesiog save. Pačius nemaitint tų vagių, netraugaut su jais. Ir tai jau vadinama savidrausme. Na, šiandien mes kalbėsim, dar tiesa, mes kalbėjom apie lėtumo atradimą, kad skubant, lekiant, mes tikrai esam triukšme. Reikalinga tokia vidinė būsena, kad net ir skubėjime mes būtume viduje lėti, kad mes sugebėtume pamatyti svarbiausius dalykus tame veiksme, kurį aš atlieku. Ir kartais net ir prireiks sulėtin save ten, kur mes labai įpratę skubėti. Ir šitą įprotį mes galim labai greitai savyje atpažinti. Pavyzdžiui, kad ir važiuojant gatve. Ar mes turim kantrybės važiuoti lėtai ir ramiai? Ar mus toks važiavimas be galo erzina? Tai reiškia, kad mes praradę tą tikrąjį lėtumo ir vidinės tvarkos jausmą. Nes jeigu važiuojam lėtai arba einam, mes pamatom žymiai daugiau, negu lėkdami didžiausių greičių. Ir tada mūsų kūnas įtemptas, mintys, tada mintys, aišku, ten vairuotojai dažnai keiksnoja vieni kitus, niršta, pyksta, bet visas šitas viralas jiems nei nauda. Visa tai, tas jų emocijų virimas, tai nėra pačios geriausios emocijos. Ir tas skubėjimas kartais gali išvirsti į didesnius dalykus, į tokį nuolatinį baimių sūkurį, nerimo sūkurį, kad kažkur nespėsim, bet turėdami laiko vėlgi galim pagalvoti, kurgi mes čia taip lekiam, kur skubam. Ten, kur visi nueina, visi ten suspėja. Ir lietai ten pat nueisim. Ir va tas lietumo atradimas irgi padeda atsirinkti gyvenime, kurie dalykai mums labai svarbus, o kurie tiesiog yra visai nereikalingi, kad daug kur mes ten lakstum, bėgiojam, galima ramiai sau išmest tuos dalykus per petį ir nereikės taip skubėti. O jeigu jau tiesiog toks gyvenimo būdas, tada jau vadovaukimės posakiu skubėk lėtai. Neprarastos vidinės savitvardos, to sąmoningo visų dalykų matymo. Ir va čia jau tas skubėjimas irgi, dėl ko yra patarlė 9 kartus pamatuok 10, kirpk, tai ir čia. Per skubėjimą daugiausiai klaidų padarom ir tada vėl tam pačiam laike ir tam pačiam gyvenime vėl jas turim atitaisinėti vietoj to, kad tai darydami sąmoningiau, atsargiau, matydami mes mažiau suklysim. Ir nebus tada nei galbūt ir nei tų išorinių traumų, nei tiek tų vidinių traumų. Ir žinoma, kalbant toliau, viena iš lėtumo formų gyvenime yra atrandamas vienumas ir dėl ko vienuoliai ieškojo jo tiesiog, kaip mes sakytume, specialiai tos vienumos, atsiskyrimo ir pirmieji dykumų tėvai ir bėgo į tą vienumą, aišku, vedami vėlgi įvairių dalykų. Vieni tiesiog iš karto Dievo ieškojimo, kiti galbūt, kaip Mozė buvo prisiviręs košės, savo kasdienybei ir dėl to bėgo į tą vienumą, bet ten atrado ramybę ir Dievą. Tai vienumas mus gąsdina visi geri dalykai, nes jie kažkaip iš gyvenimo tiesiog netgi, nežinau, tų piktų jėgų sąmoningai laikomi nevertingais arba sąmoningai jie išpučiami ir žmogaus galva tarsi įbauginama, kad reikia bijot vienatvės, kad reikia bijot tylos. O kodėl? Kodėl mes turim jos bijot? Ir paradoksas, kad kartais mums nereikia bėgti niekur kitur, ta dykuma tiesiog dovanojama paties gyvenimo, tai yra vienatvė. Ir dauguma žmonių pritars, kad ją labiausiai jaučia ne tuomet, kai jie yra vieni su savim. Labiausiai ją pajaučia būdami su kitais. Tada, kai jie yra nereikalingi, nesuprasti, tada, kai tu bijai kam nors atsivert, tada, kai turi daug vidinių baimių, tada tos baimės būnant su kitais dar labiau paštrėja. Bet būnant vienumoje, priimant tą vienatvę, įvyksta tam tikri stebuklai, nes vienatvė yra didelė kova, tu turi čia tapti didžiausių kovotojų, o kovoti jau čia neišyna su kitais. Tada, kai tu gyveni normalų, kabutėse gyvenimą, tokį kaip visi, mes nuolat kovojam vieni su kitais. Mes teisiam kitus, niekinam ir tai yra ta kova, tie šūviai, kuriuos mes leidžiam vieni į kitus, visokie kandus, juokai, blogos mūsų mintys, tai būtent yra tos įvairios bombos, šoviniai, strėlės, kas tik nori, kurias mes leidžiam, pradedant nuo mūsų minčių, nuo mūsų jausmų, nuo mūsų žodžių ir netgi darbų. Ir labiausiai mes turbūt įžeidžiam vieni kitus žodžiais. Kartais mes bijodami, kad kas mus kažkaip neįžeistų, kad pritaptume, mes susidarom į tą tokią vienatvę. Tai čia yra iš tiesų tokia neigiamos formos vienatvė. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad jeigu taip atsitinka, tai reikia prisiminti tokį dalyką, kad nei viena gyva būtybė nėra sutverta vien tik sau. Ir nereikėtų tada per daug ten sugalvos apie save. Nes šitaip daug galvodami, mes prarandam visiškai pusiausvyrą. Mes tikrai tada labai įsibaiminam ir be reikalo mes tada įgyjam tokią vidinę būseną, kurią tikrai drąsiai galima vadinti vienatvė. Ir ji labai tampriai susijusi su tam tikru nerimu ir baimėm. Mes galim pamatyti, kad visi augalai, visos gyvos būtybės tiesiog veržiasi į šviesą, į šilumą ir augalėlių lapeliai irgi gręžiasi į saulę. Ir iš tikrųjų mes fiziškai esam taip sutverti, kad mes nematom savęs, mes tik per veidrodį galim save pamatyti. Va čia ir yra toks įdomus dalykas, kad natūraliai mes matom šalia savęs, prieš save kitus, o save gali matyti tik tai atbulai, tik per veidrodį. Tik veidrodyje galima sakyti. Čia ir yra toks įdomus paradoksas, kad kai jau mes imam per daug matyti tik save, o ne kitus, tada prasideda didžioji ta neigiama vienatvė, kai mes kenčiam savo viduje. Taigi, jeigu mes esame tokioje vienatvėje, tai nusišypsokim, darykim atbulai, žiūrėkim į save per veidrodį. Tai reiškia, nusijuokim į visas tas problemas, atvirkščiai viską elgiamės, o imkim pamatyti kitus žmonės. Jeigu mums atrodo, kad mes dabar labai sergam, peršalom, ar gal čia gripas puola, ar dar kažkas, žinokim, kad nesam vieninteliai tokie. Daugybė žmonių eina į darbus, dar blogiau jausdamiesi, dar didesnėm lygom sirgdami. Ir kai tai pagalvojam, tada mes galim nusišypsot. Nebūt surūgę, nereikalauti iš savo namiškių, dabar rodykit man visi didžiausią dėmesį, nesvarbu, kiek jūs esat užsiėmę ar pavargę, nes aš blogai jaučiuosi. Tai vat ir sako, jeigu tu dar savo kartosi, kad tu blogai jauties, tai dar blogiau jausies. Tai save drąsinkim ir būdami vienatvėje imkim galvoti apie kitus. Aišku, ta vienatvė gali būti labai įvairi, bet būtent, jeigu mes ją jaučiam, pradėkim galvot pagal tai, kaip esam sutverti. Žiūrėkim ne į save, bet pamastykim apie kitus. Jeigu galvom, va, kaip gerai ten tiem žmonėm, kurie daug dirba, kurie valaksto, aš sergu čia, sėdžiu vienas ir viena, negaliu pajudėti, bet gal tie žmonės, kurie ten taip laksto, galvoja atvirkščiai? Galvoja, kaip gerai tiem, kurie gali va savo šiltuose namuose sėdėti, o aš čia slidžiam keli, ten įtempęs visas jėgas, kaip nors stengiuos nuskubėti tą darbą, čia tiek problemų, čia tiek daug uždavinių, čia vėl reikia kažkur suspėti. Ir mums visada atrodo, kai sako, kad kaimyno žolė žalesnė, tai ir visada mums atrodo, kad kitam geriau. Ir ta vienatvė tikrai galbūt dar labiau jaučia tas lakstantis, bėgantis žmogus tarp žmonių būnantis, negu aš savo kambarėlį turintis tą vieną ligą, tą vieną rūpestį, su kuria man galbūt reikia susidraugauti ir laikyti savo gyvenimo mokytoje, kad man gali daug ir duoti tą ligą, gali daug išmokint, nebūtinai liga, gal kažkas kitas. Gal toks darbas, kur visada turi vienas būt. Mes žinom, kad visada pasikartojantis veiksmas mus išvargina, kad mes norim kažko naujo, kaip ir vienodą maistą, jeigu valgysim irgi. Atrodo, lyg ir nėra gerai, bet šioje vietoje reikia tuos dalykus priimti, jeigu mes jų negalim pakeisti. Jeigu negalim, reikia susidraugauti ir reikia tame matyti dovaną. Tame matyt viltį, tame matyt šviesą, kurie ateina per šitą būseną. Vat dėl ko net tie dykumų tėvai ieškojo tos vienatvės, to užsidarimo. Ir čia yra tas viltingas ženklas, kad taip pat Jėzus eidavo į tas nuošalės vietas pasimelst. Pabūt vienas, jis pirmiausiai prieš mokymą į dykumą išėjo. Ir ten daugelį dalykų mus išmokė, būdamas dykumoje. Kaip reikia gyvenime elgtis dykumos akimirkom? Nuošalumas labai dažnai Evangelijoje yra pabrėžiamas. Taip gyveno šventieji, Pranciškus, sakoma, kad žymiai daugiau laiko praleisdavo vienumoje, negu kad veikloje. Ir toje veikloje dažniausiai, būdamas, jisai tylėdavo. Net ir šventam rašte pabrėžiama, kad yra ne tik Morta, yra Marija. Galbūt mažiau pastebima, apie Mortą daugiau žodžių ten ištarta. Ji veikli, ji ten užmesgė ryšį su Jėzum, ji pakvietė jį, ji ten stengėsi ruošė dėl jo viską, bet apie Mariją sakoma, kad ji ką darė, ji tylėjo. Ir tai buvo geriausioji dalis. Ji gavo labai labai daug. Ir gyvenime gali viskas apsikeisti, Morta gali tapti Marija, o Marijai gali gyvenimas imti ir padovanotą veiklų jį laiko tarpą. Taip, kad mes nenusivilkim tą būseną, kurioje esame, o ją išnaudokim viltingai ir su tikėjimu, kad čia nėra viskas taip blogai, kaip aš pats sau prisikalbu, ar galbūt man kažkas prišneka. Imkim ir pamatykim ten gerų, gražių dalykų. Taip kaip ir kiekvienas net pakliuvęs į sunkias sąlygas, kad ir važiavimo, kur tu turi ten važiuoti 20 km per valandą greičiu, tikrai net kartais gali pasigėrėti tuo baltu keliu. Tai Paskalis sakė, kad visos nelaimės kyla iš to, kad žmogus neištveria savo kambarėlyje. Kitaip tariant, vienatvėje, jeigu jisai ištvertų, jeigu jisai priimtų tas sąlygas, kurios irgi, kaip sakau, yra nekas kita kaip dovana ir į tą dovaną negalima numot ranka, net Sartras yra pasakęs, kad jeigu sėdėsit savo kambarį ir neišeisit iš jo, visas pasaulis ateis į jūs. Tai vat ką reiškia tas vienumos nebaimė. Kada tu nebijai tų dalykų, kurių visi bijo. Čia net galim panaudoti ir tą savimeilės formulę, kai aš renkuosi tai, ko kiti žmonės neišdrįsta rinktis, nors čia yra, vat, tai lyg pademonstravimas, kiek aš galiu daugiau už kitus. Bet šioje vietoje, jeigu ir bus toks pasirinkimas, taigi vis tiek jis baigsis nuolankumu, nes vienatvėje niekas nieko ten nepastebės, rodysi, nerodysi, čia tik tai turi reikalą su savim ir Dievu. Dėl ko mes tos vienatvės nenorim, nes dėl to ir nenorim, kad čia nėra tų, kurie pastebėtų mano žygdarbius, mano svarbius kabutėse darbus, kuriuos aš sugebu nuveikti. Bet kai tu esi vienas, lyg ir niekas niekogi nepastebi. Bet tu čia esi didvyris. Dievas mato tavo heroiškumą ir Dievas mato tavo kovą. Kas gali daugiau tave už tai apdovanot, labiau suprast už patį Dievą? Bet paguoda ir ateina būtent tada, kai tu esi santykiai su Dievu, o ne su vien tik tai ta baisiaja vienatvė. Net vienas iš buvęs lageryje, ne šiaip ten metus du virš 40 metų, klausė jo, kaip tu galėjai ten visą gyvenimą išbūti ir nenumirt iš tos didelės baimės, leidžiant laiką, vat, tame ten, nežinau, keli metrai. Tik tai ir visą gyvenimą ten tamsoje išbūti, ar tai yra įmanoma toje tyloje, tame siaube. Ir jis sako, aš niekada nebuvau ten. Tai va, čia yra tokia labai rimta formulė. Kai tu esi vienatvėje, nebūk ten. Tu labai negailėk savęs. Tu skrisk ten kaip Teresėlė, jie aplankė daugybę žmonių, meldėsi už daug žmonių. Ir ji taip pat kentėjo labai didelės lygos siunčiamas kančias, ji galėjo aukotis. Ji darė labai didelius dalykus niekam nematant. Tai ir yra vienatvė, kai niekas nemato. Kai esu vienas su kažkuo, kas man ten dar siunčiama, ko aš niekada nesirinkčiau. Tai vat priimkim šitą dovaną, nuo kurio šiaip kiekvienas pasaulio žmogus stengiasi pabėgti, nes kas mus gazdina, tai tas aš, egoistinis aš. Kada mes tada klausom to mumyse kalbančio egoizmo, kuris visada prisodrina mus sunkių minčių, sunkių jausmų, baimių, nerimo. Ir va čia, kur yra daug baimės, čia nėra meilės. Čia nėra vilties, čia nėra Dievo, čia nėra nei vieno Dievo vardo. Nes Dievas nėra tas, kuris nori mus laikyti baimėse. Čia yra piktojo veikimas, jis irgi zuja aplink mus, apie mūsų mintis ir jausmus. Tai vat pasirinkim tą dvasinį maistą, kuriuo mes maitinsimės būdami vienatvėje arba būdami tame dugne kažkuriame. Kiekvienas galim jį įsivardinti. Arba tame paradokse, gi turėjo būti ne taip, kaip čia dabar atsitiko, kad viskas taip. Na ir gerai, jeigu taip atsitiko, tebūnie. Tai, vat, Ta dykuma subrandino pranašus, subrandino dvasinius mokytojus, subrandino apaštalus. Jie visi buvo tam tikrame savo gyvenimo dugne. Kiekviena rimta veikla prasidėdavo nuo šito dykumos dugno. Dėl to čia kelias nepasibaigė. Tikrasis kelias nuo čia tik ir prasideda. Taigi dykuma yra dvasingumo kelio arba savęs nugalėjimo metafora. Nes ji yra ta vieta, kur mes galime subręsti patiems svarbiausiems dalykams mūsų gyvenime, tarnystėje, pašaukimui. Ir tai negali kuo kitu pavadinti, tik tai tam tikra sėkme. Nes dykuma pradeda nuo savęs perauklėjimo. Kad toje dykumoje mes turim atrasti šituos raguotus vagis, baimę keliančius ir nebijot su jais susitikt, bet jau netarnaujant jiems, bet kaip lygus su lygiu, kaip akis į akį. Kaip toje dvikovoje, kur ir iškils tam tikra problema. Dieve, padėk man nugalėti šitą pagundą, šitą vagį, šitą piktąjį, kuris dabar yra šalia manęs. Tai vat viduje prasideda toks tam tikras pasikalbėjimas su savimi, tai nėra šiaip smegenų plovimas, bet tai nėra išprotėjimas, nes sako, kas kalbasi su savim jau yra išprotėjęs, bet galim pamatyti, kad tie, kurie pilni baimių, jie yra tikrai išprotėję. Tie, kurie pilni vidinio triukšmo ir visada jame kunkuliuoja, jie tikrai yra išprotėję ir labai bijo, kad nepamatytų to išprotėjimo kiti. Bet tuomet, kai pajunti tą dykumą, kai atpažįsti tuos raguotus vagis ir tada, kai tu nebėgi iš tos vietos ir iš tos situacijos, kaip taisyklė tu laimi savo kantrumu. Savo stabilumu. Tu laimi, nes tu žinai, kad tu toje kovojasi ne vienas. Kad tu maitiniesi tą dievišką jėgą tikėjimu, viltim. Ir gali išgyvent, priimdamas tą situaciją. Per meilę. Per neišgąstį, nebėgimą, bet per ramybę. Tada, kai priimi ir baimę, išmoksti paverst meilę. Čia yra didžiausias stebuklas. Tai, kai mokė vienas tėvas vienuolis, sako, kad paprasčiausias susilaikymas nuo netgi tokių išorinių įpročių, tuomet, kai tu nori sustot tyloje, tarkim, papasninkaut penktadienį, tu pamatai savo priklausomybę nuo maisto, nuo tam tikros rūšės gėrimo. Kad tu esi vergas, tau labai labai sunku ir dabar vat iškovočiu tą gerą kovą, kad ir vieną, tą penktadienį, tarkim, 8 valandas, ne 8 dienas, bet 8 valandas ir tu matai, kaip tai yra sunku, koks didelis tavo priklausomybės laipsnis. Ir tada tavyje sukyla kažkoks maištas, galinga minčių audra, kad tos priešiškos tamsios jėgos ima kelt karą tavyje ir tavyje varo į tam tikrus grasinančius pavojus, sako, tau bus blogai, ne, čia numirsi. Jeigu dabar nepavalgysi, viskas nualipsi ir negalėsi nieko daryti. Visaip mes esam pirmiausiai gazdinami. Tai vat ką reiškia, kad blogis yra labai labai didelė ugnis. Ji tiesiog taip mus grasina, taip degina, taip gazdina, taip skausmingai, sunku priimtą būseną. Bet jeigu mes to neįsigastame, tada atsiveria kiti klodai. Kiti klodai, kurie yra tarsi magija manyje, tarsi paslaptis. Tu atrandi kažkokį metodą, visiškai naują, kaip dar kitaip galima save nugalėti. Šių laikų žmonės neturi paslapčių. Jų visos paslaptys yra užrašytos internete, perduodamos Facebook'o pagalba ir kitų tokių bendravimo priemonių būdu. Žmonės neturi paslapčių. Jie patys jau niekam nėra paslaptis. Jie save demonstruoja nuo nuogumo savo kūno, minčių, jausmų, ko tik nori, save apnuogina prieš visus, tarsi su kažkokiu dideliu malonumu, bet ar jie dėl to laimingesni? Nežinau. Jie pradeda taip savim būti nepatenkinti, kad jie taip įneršiai ant savęs, kad jie nežino, kaip dar triukšmingiau elgtis, tada vietoj savo nuotraukų deda kažkokias kitas, tada jie ten eina darytis operacijų, pripučia, nutraukia, nusirbia, užpiešia, užsitinkuoja, daro, kad tik pirmiausiai ten pademonstruot save atitinkamų būdų. Bet panašiai mes elgiamės ir kalbant apie jausmus ir mintis, mes darom lygiai tą patį. Mes ten save nusirbinėjam, priputinėjam, ką tik tai norim kam, kad būtume priimtini. Kad patektume į šitą masinį triukšmą. Ir kad mus ten priimtų, ar mes dėl to laimingi, ar mums to reikia. Mes nuo to išsenkam, mes mirštam nuo to ir dar labiau tų nuodų norim. Tai va, dėl ko mums sako, kad tyla yra blogai, nepriklausytiems dalykams yra blogai, nedalyvautame triukšme yra blogai, pabūt vienam yra blogai, tapt sąmoningu yra blogai, nes sąmoningu nebūsi, kol esi masės dalis, ten yra labai didelis greitis, ten yra didžiausi purslai, didžiausios bangos, ten yra toks virimas, kaip mes galim prie jūros pamatyti tas bangas, kada iškelia juodą vėliavą, ten jau neišsimaudysi. Į tokią jūrą laivai neišplaukia. Tik tai tylus vanduo, jis toks pats yra galingas, bet tik tylus vanduo gali plukdyti laivus. Tik tyliame vandenyje galima džiaugtis tuo vandeniu. Taip yra ir mumyse, bet šiuolaikinė kultūra to neleidžia. Viskas yra intensyvinama, didinama iki tokio laipsnio, kad mes jau neištveriam nei fiziškai, nei psichologiškai, nei niekaip kitaip. Mes tiesiog suglembam ir tada atrodo, tegul daro su manim, ką nori. Aš nepajėgiu. Esu tik masės dalis. Tai va, kaip iš to įsiveržti, mes ir kalbam. Nebijo tų dalykų, kurie nėra masiniai. Ir nepul per daug į tą masės smalą. Neįsiklampinti ten per giliai. Bet jeigu dar tą galim padaryti, ištraukti save. Tai niekas negali atimti iš žmogaus dykumos, tik jis pats. Bet čia yra imtynė su savim pačiu. Dykuma tai tas suvokimas, kad turėsi gyvenime labai viską skaičiuot, labai viską matyt. Dykuma tai yra apsisvarstymo metas. Dykuma išlaisvina ne tik nuo tų visų siekiamų pramogų, bet ir nuo gilesnių sunkumų, nuo tų įvairių vidinių vergovių. Dykumoje kyla labai daug klausimų, bet atsakymai gali ateiti tik dykumoje. Tik ištveriant ją, tik patiriant tą sunkią tylą, nes tyloje yra Dievas. Tame tyliame vėjo šiurenime. Tai reiškia, kad jausmai turės nurimt, mintys nurimt, troškimai nurimt. To siekia visi pranašai. To siekia visi šventieji. Ir jie neišvengia tos vidinės dykumos. Taigi dykuma duoda galimybę viską pradėti. Iš naujo ir palikti šios dienos smėlyje naujas pėdas, kitokias. Tik toje dykumoje, tik tyloje mes galim išgirsti save. Mes galim išmokti girdėti kitus. Mes galim pamatyti, kaip mus veikia įvykiai, kaip mus veikia ateinantys išorės dalykai ir vidiniai dalykai. Tyloje mes galim atrasti savo naujus pašaukimus. Mes įgyjam naujų jėgų. Šventoji dvasia gali duoti naujų dovanų tyloje. Tyloje mes randam visus atsakymus, visus. Reikia tik nurimt ir pats atsakymas staiga ateina į mūsų galvą. Tai patvirtino ne vienas žmogus. Taigi ši vienatvė, ši sunki tyla turi turėti tą pastovumo arba to tokio stabilumo pamatą. Be jo gyvenime pražūsim. Mes labai vertinam pastovius stabilius žmonės, bet išlaikyti gyvenime tą stabilumą kaip nuolatinį būvį labai labai sunku. Bet tik stabilumas gali mumise išlaikyti tylą ir ramybę, kuri tarsi užprogramuota, kad nuolat ją prarastume. Yra daugybė visokių veiksnių, kurie kėsinasi iš mūsų atimti tylą ir ramybę. Čia reikalinga kantrumas ir stabilumas. Tiesiog išbūti savyje, tiesiog išbūti šioje akimirkoje, išbūti šią minutę. Tame gerame, geroje valiuje, gerame pasiryžime, be jokio skubotumo, be jokio keitimo, be jokio noro pabėgti. Ir tada tas stabilumas tarsi mumise įveda atgamina tvarką, išmeta kas nereikalinga ir įveda tas tvarkos taisyklės, iš kurios pirmoji yra kantrybė ir tiesiog išbuvimas. Sakoma, kad vienuolyne yra daugiau stop ženklų negu tokių ženklų, kurie nurodo į veikimą. Taigi, tylėk. Vienuolynuose tyla yra šventas reikalas. Bet vat toje tyloje mes ką darom, kai atvykstam į vienuolyną iš pasaulio, sumažinam greitį. Mes niekur neskubam. Dingsta nerimas, mes pradedam norėti mažiau. Mes atpažįstam savyje tuos mus ardančius procesus. Todėl sugebam atsisakyti nereikalingų minčių ir jausmų. Mes išvengiam nereikalingo barstymosi, taškymosi. Sumažėja mumyse bet kokios rūšies susierzinimas, nervingumas. Mes daugiau laiko galime atpažinti nereikalingus dalykus ir jų atsisakyti. Mes tyloje ir toje ramybėje galime išmokti naujo keliavimo būdų. Ne paviršutiniško, ne to lėkimo, bet priešingai. Laikantis tam tikrų tylos giluminių taisyklių, nebijoti prarasti, ko nereikia, nebijoti priimti sunkumus. Ir vat ta kelionė, tas pastovus tik ėjimas tuo keliu mus iš pradžių gąsdina, bet kai tu imi taip eit, tu atrandi savyje vis didesnę laisvę. Taigi laisvė nėra daryti, ką nori, kas malonu, bet laisvė kaip tik prarast šituos dalykus, prarast tą troškimą nuolat būti nuolatinėme malonumų apsuptyje ir nuolatinėje tokioje pramogų erdvėje. Tu pamatai, kad tau visai jų nereikia, kaip tik tu tyloje atrandi laisvę nuo tų pramogų, nuo malonumo ieškojimo. Tai ir yra vienuolinis gyvenimo būdas. O vienuolis tas, kuris yra vienumoje, bet jis būtent yra stabilus tame tylos kelyje. Ką galėtų pasakyti vienuolis apie tą stabilumą? Jis sakytų taip, niekada nepasiduok, nevenk tylos, nebėk pats nuo savęs. Pasilik savyje tuomet, kai tau atrodo be galo sunku. Lik su ta situacija, jeigu ir tau jie yra be galo nuobodi. Ištverk tave, kai kažkas nervina šeimoje arba aplinkoje. Ištverk, kai nori mesti darbą, nepasiduok šitoms mintims. Nepasiduok, jeigu tau atrodo, kad tu esi pavargęs nuo gyvenimo. Nepasiduok, kai tu nori atsikratyti nuo kitų, o sau tarsi pasidovanoti daugiau erdvės, ištverk. Nepasiduok, kai tau atrodo, kad tu jau mirtinai sergi, priimk tą ligą. Ištverk, kai tu atrodo jau negali laukti. Nepasiduok ir tada, kai užseko tavo paskutinė kantrybė. Nepasiduok, kai tu esi linkęs greitai visko atsisakyti. Tu keliausi ramiai, kantriai ir stabiliai. Galbūt vienas, bet toks stiprus, kaip karys. Ir toks išlik iki paskutinės akimirkos, kaip tas karys. Kai paklausi pavargusių, per dieną atlikusių sunkiausias pratybas kareivių, kas galėtų dar atsistoti ir dar atlikti vieną darbą? Dauguma pajudino galvom, nu jau ne. Bet vienas vyruodamas atsistojo ir pasakė, aš galiu. Ir tada atsakymas buvo toks. Va dabar šis karys eis ilsėtis, o jūs visi tikrai turėsit eiti ir atlikti dar vieną darbą. Tai vat kartais tai būna gyvenime. Kai mes Dievui pasakom klumpu, bet einu, jis sako, nereiks nieko tau daryti, aš už tave padarysiu. O va tie, kurie įsivėlę į daugybę nesibaigiančių darbų, klupdami, griūdami, negalėdami, gyvenimas jiems dažniausiai uždeda dar ir dar nepakeliamų naštų. Tai va, nebijokim, atsidurkim tame dugne, nusiraminkim, nebijokim vienatvės ir pagal vienuolių patarimą ištverkim. Tiesiog ištverkim, o tada paslaptyje Dievas kažką mums kiekvienam pasakys. Taigi linkiu jums išgirsti tą Dievo kalbėjimą tyloje. Ačiū uždėmesį, su Dievu.
Laidoje kalbėjo daktarė Bronė Gudaitytė.